Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut. Sest mis kohtuga teie kohut mõistate, sellega mõistetakse kohut teiegi üle. Ja mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile. Matteuse 7:1-2. Seekord võin teid juhatada otse sündmuspaigale. Ühe laua juurde Oxfordi Bodleni raamatukogu Herzog Humphrey tiivas. Uurisin tollal Elisabeti aegset välja paistvat puritaani William Perkinsit. Ühel päeval olin ma väga heitunud ja vihane kõikide Oxfordi üliõpilaste peale. Ma olen pärit Kentucky mägisest piirkonnast, mis pole just iseäranis kuulus välja paistvate akadeemiliste keskuste poolest. Minu mõtetesse kerkisid sõnad, sinu koht pole siin. See tundus väga mõistlik arvamus, kuni mu pilk langes William Perkinsi sõnadele. Ära usu kuradit ka siis, kui ta tõtt räägib. Sel päeval mängis kurat Jumalat. Talle meeldib Jumalat mängida ja ta tahab, et me selles mängus kaasa lööks. Kui Jeesus ütles, teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane isa on täiuslik, osutas ta kõrgemale täiuslikkuse astmele, mille poole kristlastel tuleb püüelda. Nii osutavad Jeesuse sõnad, ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut, ühele sellise täiuslikkuse näitele. Me ei saa oodata patutut täiuslikkust, kuid meilt oodatakse väga kõrget küpsusastet, kui tahame saavutada osadust isaga ja suuremat võidmist. Näpuga näitamisest loobumine on juba tõepoolest kõrge tase. Matteuse 7:1 sõnastab ümber Matteuse 5:7 ühe õndsaks kiitmise. Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse, sest halastamine on lahkuse näitamine. Paulus ütles, teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. See on kreeka sõna, mis tähendab lahke olemist siis, kui teate, et teil oleks võimalus kedagi nuhelda, kuid teie valite lahkuse. Kohtumõistmine on lahkuse vastand. Lahkus on valiku tulemus. Seega pidage meeles, et iga kord, kui otsustate kohut mõistma, pole te lahke. Me võime sellele lõpu teha ja otsustada lahkuse kasuks. See peatükk on täieliku andestuse oluline osa. Kohtumõistmine ja mitte andestamine on nii lähedalt seotud, et võib lausa öelda, et me mõistame kohut, kuna pole andestanud. Lausa hämmastav, kui kiiresti kaob soov kohut mõista, kui oleme täielikult andestanud. Kohtumõistmine on tarbetu kriitika. Just seda pidas Jeesus silmas kohtumõistmise all. Kui Jeesus ütles, ärge mõistke kohut, siis ei käskinud ta meil mitte väära osas silma kinni pigistada, vaid ütles, ärge esitage ebavajalikku kriitikat, nimelt ebaõiglast või põhjendamatut kriitikat. Võib-olla on meile abiks järgnevad neli alustala. Kui kõnelete kellegagi või kellestki, siis küsige endalt, kas see, mida te öelda kavatsete, vastab tema vajadustele. Vajalik. Kas seda on vaja öelda? Julgustav. Kas see julgustab? Kas see tõstab tema enesetunnet? Õpetlik. Kas see harib? Kas see ehitab teda üles ja muudab teda tugevamaks? Vääristav. Kas see tõstab inimese väärikust? Just nii käitus Jeesus kaasinimestega. Ta andis neile väärikustunde. Peame vältima ebaausat või ebaõiglast kriitikat, isegi kui see on tõene. Tõik, et mingi asi on tõene, ei anna teile veel õigust seda välja öelda. Saatana süüdistused on tihti peale õiged. Tema on kohtumõistmise asjatundja. Saatan armastab Jumalat mängida. Teda kutsutakse vendade süüdistajaks. Seepärast püsivad mul igavesti meeles William Perkinsi sõnad. Ärge uskuge kuradit isegi siis, kui ta tõtt räägib. Te võite näpuga näidata ja tõtt rääkida, kuid tõenäoliselt olete kõneldes saatana tööriist. Kohut mõistma tuleb kreekakeelsest sõnast krino, mis algselt tähendas vahet tegema, mis on ju iseenesest hea asi. Vahe tegemine võib olla mõistlik, isegi arukas. Apostel Paulus ütleb, vaimne inimene mõistab kõike. Meil kästakse langetada õiglaseid kohtuotsuseid. Kuid Jeesus räägib hoopis kohut mõistvatest inimestest ja ebaõiglasest kriitikast. See on meie viis Jumalat mängida. Võib-olla on teil huvitav teada, et töötasin selle peatüki kallal kauem ja tõsisemalt kui ühegi teise peatüki kallal, mida kunagi olen kirjutanud. Alustasin tööd 22. novembril 1987. Sel õhtul haaras püha vaim mind täielikult ja inspireeris mind viisil, mida ma parimagi tahtmise juures ei suuda täielikult kirjeldada. Luuka 6.37 öeldakse, ärge mõistke kohut ja ka teie üle ei mõisteta kohut. Aastate eest otsustasin lugeda seda kirjakohta iga päev. Ma teen seda jätkuvalt iga päev. Kuigi see on mul peas, võtan ma selle ette ja loen, sest teine kord avaldab kirjakoht, kuigi see on peas, lugedes suuremat mõju. Kui te nüüd küsite, miks sa seda iga päev loed, siis vastan, et kohtumõistmine on tõenäoliselt minu suurim nõrkus. Selle raamatu jaoks valisin Matteuse 7. peatüki, sest Jeesus räägib siin üksikasjalikumalt. Jeesus annab need salmid meile samal põhjusel, miks ta hoiatas meid mitte andestamise eest. See kurvastab püha vaimu. Selline kohtumõistmine avaldab lausa vastupidist mõju. Kohut mõistes võin ma mõelda, ma tahan seda inimest muuta, ma tahan teda paremaks teha. Aga iga kord avaldab see vastupidist mõju. Varem või hiljem annab see tagasi löögi. See solvab kaasinimest ega aita. Jeesus ütleb meile seda osalt seepärast, et võiksime näha, et kohtumõistmine avaldab praktiliselt alati vastupidist mõju. Sel määral, kui suudame seista vastu kiusatusele kohut mõista, säästetakse meid endid kohtumõistmisest. Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut. Matteuse 7.1 annab selge hoiatuse, kuid Luuka 6.37 esitab seda tõotusena. Ärge mõistke kohut ja ka teie üle ei mõisteta kohut. Ärge mõistke hukka ja ka teid ei mõisteta hukka. Antke andeks ja teile antakse andeks. Vältige kritiseerimist ja pääsete ka ise kriitikast. Kohtumõistmine teeb alati haiget. Ükskõik, kas süüdistus on täiesti vale või paikapidav. Meile ei meeldi, et meid kritiseeritakse. See on ebameeldiv ja teeb haiget. Raske öelda, kumb on valusam. Kas alusetu süüdistus või põhjendatud süüdistus. Ega viimanegi meile meeldi. Jeesus käsitleb kommet kohut mõista lähtuvalt meie endi huvidest. Ent see ei tohiks meid üllatada. Jumal teeb seda sageli. Ta juhib meid näidates, kuidas mõjutab meid see, kui mõnda asja teeme või selle tegemisest loobume. Seepärast aitab Jeesus juba alguses, kasutades kreekakeelset sõna hina, mis tähendab eesmärk. Sageli tõlgitakse see selleks, et ja seda kasutatakse ka tänapäevastes piiblitõlgetes. Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut. Nii on Jeesus andnud meile praktilise põhjuse mitte kohut mõista. Teisi sõnu, kui teile ei meeldi, et teie üle kohut mõistetaks, siis lõpetage kohtu mõistmine. Siin lähtutakse selgelt ja vahetult meie oma kasust. See on parim viis sõprade võitmiseks. Dale Carnegie raamat, kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi, toetub suurel määral Jeesuse õpetusele. Isegi kui ta lõikab vilju võõralt taimelt ning juurutab selle suurepärasesse praktilisse õpetusse. Osaliselt toetub see mäejutlusele. See pole kristlik raamat ja autor hoiab jumalikkuse sellest eemale, kuid igaüks võib näha selle järgi elamise eeliseid. Meile ei meeldi, kui meie üle kohut mõistetakse. Nagu Somerset Maugham kord ütles, kui inimesed otsivad kriitikat, siis igatsevad nad tegelikult kiitust. Võite olla kindlad, et enne kui see raamat teie ette jõudis, lugesid seda minu lähimad sõbrad. Ja kuigi nende kiidusõnad hellitasid mu kõrvu, tundsin, et oleksin pigem pidanud kuulma nende kriitikat. Aga see teeks natuke haiget. Aga kiitus on meile kõigile meelt mööda. Jumal oleks võinud mulle iga kell vastu näppe anda. Aga võib-olla ei juhtu seda enne, kui ta näeb mind kellelegi näpuga näitamas. Jumal ütleb, kahju küll, aga nüüd tuleb mul sekkuda ja sinuga asjad joonda ajada. Tead isegi miks. Jumal ise hoolitseb selle eest, et minu üle kohut mõistetaks. Kritiseerida on nii lihtne. Arvustamisoskuste arendamiseks pole tarvis isegi ühtki raamatut läbi lugeda. Selleks pole tarvis ei haridust ega kõrget IQ-d. Heade tulemuste saavutamine ei eelda pikaajalist harjutamist ja arvustamine ei viita ka sellele, et oleksite kuidagi vaimulikum. Sageli öeldakse, et kõige ohtlikumad on vähesed teadmised. Vahel on vähene vaimulikkus ohtlik, sest võib tunduda, et ollakse piisavalt vaimulik ebakohtade nägemiseks ja tekib soov näpuga näidata. Aga näpuga näitamiseks pole te piisavalt vaimulik. Kohut mõista on lihtne. See ei voola välja mitte vaimulikust sügavusest, vaid puudulikust Kristuse järgimisest. Te võite öelda, aga ma pean midagi ütlema, sest muidu ei tee seda keegi. Aga mis siis, kui see on tõsi? Keegi ei taha seda kuulda ja meie teost pole kasu. Pahategija muutub veel hullemaks ja ei muuda oma käitumist. Jeesuse korraldus on mõistlik. Jätke järele, ütleb Jeesus. Jumala silmis loeb näpuga näitamine. Kui sa oma keskelt eemaldad ikke, sõrmega näitamise ja nurjatu kõne, kui sa pakud näljasele seda sama, mida sa ka ise himustad ja toidad alandatud hinge, siis koidab sulle pimeduses valgus. Ja su pilkane pimedus on otse kui keskpäev. Jesaja 58, 9-10. Kohtumõistmisest loobuma võib meid innustada mõte sellest, kui tore oleks elada kritiseerimisvabas õhkkonnas. Kui hea ja tore oleks elada üksmeeles. See oleks vahva. Siis mõelge valule, mis käib kaasas kriitilisusega. Kui teile ei meeldi, et teid arvustatakse, siis ärge ka ise arvustage. Ma ei väida, et meid ealeski ei kritiseerita, kuid keele ohjeldamine võib meid säästa suurest hulgast valust. Õnnistussõnade lausumine saab alguse neist ütlustest. Teie kõne olgu alati armus ees, soolaga maitsestatud, et te teaksite, kuidas teil tuleb igaühele kosta. Ja ärge tasuge kurja kurjaga ega sõimu sõimuga, vaid hoopis õnnistage, sest õnnistamiseks te olete kutsutud, et ka teie võiksite pärida õnnistuse. Jeesus ütles koguni, aga ma ütlen teile, et inimesed peavad kohtupäeval aru andma igast tühjast sõnast, mis nad on rääkinud. See peaks küll tõsiselt mõtlema panema. Ebavajalik kriitika kutsub tavaliselt esile kaitsereaktsiooni, mis tavaliselt viib vastu süüdistamiseni. Kui teid millegi eest kritiseerin, siis vastate otse maid. Jah, aga kuidas su endaga lood on? Nägin, kuidas sa seda tegid ja kuulsin sind veel toda rääkimas. Mina pole midagi teinud. Tegid ikka küll. See annab peaaegu alati vastupidise tulemuse. Tänapäeva ingliskeelses tõlkes kõlab see salm järgmiselt. Ärge mõistke kohut, et Jumal teie üle kohut ei mõistaks, sest just seda Jeesus õpetab. Kohut mõistab Jumal. Teie esimene kohtumõistja võib olla kaasinimene, kes vastu kähvab, kuid see võib olla Jumal, kes laseb tal teile vastu hakata. Jeesuse väitel on valus tagajärg õiglane. Sest kui keegi mõistab teie üle kohut, sest meie mõistame kohut tema üle, siis saime seda, mida olime ära teeninud. Kaasinimene ei pruugi olla ära teeninud seda, mida me talle ütlesime, kuid selle, mille vastu saime, oleme ära teeninud. Sest see on meie suupidamatuse tagajärg. Jeesuse sõnade rakendamisel on kaks motivatsioonitasandit. Ärge mõistke kohut või muidu mõistetakse ka teie üle kohut. Esimene tasand on madalam, omakasu. Tegelikult appelleerib Jeesus madalamale tasandile, sest ta rõhub meie omakasule. Seega pole tegu sugugi halva ajendiga, sest Jeesus kiidab selle heaks. Ent on ka kõrgem tasand. Te ei taha kurvastada püha vaimu. Kui oleme püha vaimu kurvastanud, siis kaotame vaimu läheduse ja võib-olla isegi enesekontrolli. See võib põhjustada palju halba. Ka keel on tuli. Keel, see ebaõigluse maailm, on seatud meie ihuliikmete hulka nii, et see rüvetab kogu ihu ja süütab põlema eluratta, nagu ta ise on süüdatud põrgust. ja seda kõike ühearvustava ütlemise pärast. Seega madalam motivatsioonitase on järgmine. Säästke end asjatutest sekeldustest. Kõrgem tasand, ärge kurvastage püha vaimu, et võiksite olla temaga pidevas osaduses ja viibida vaimus. See on maailma parim tunne. Nagu edaspidi näeme, pole keegi öelnud, et kritiseerimine oleks täielikult keelatud. Kõik sõltub meie suhtumisest ja eesmärgist. Jeesus hoiatab meid ebaõiglase kriitika eest. Jeesus ei kutsu meid üles kritiseerimisvõimest täielikult lahti ütlema. Küsimus on suhtumises.